Pentagonning har ikki yilda o'tkazadigan yopiq so'rovnomalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar harbiy akademiyalarida jinsiy ta'siq va ta'qib hollari 50%ga ortgan. AQSh mudofa vazirligining chora-tadbirlariga qaramay, vaziyat o'nglanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men, Farog'at Ishbekova. So'rovnoma natijalariga ko'ra, oxirgi o'quv yilida 747 holatda xohishga qarshi jinsiy aloqa va zo'rlash yuz bergan. 2015-16 yilda bunday holatlar 507 deya qayd etilgan edi. Ayol kursantlarning zo'rlash va zo'rlashga moyillik holatlari ortgan. Xohishga qarshi teginish bo'yicha erkak harbiylar orasida ham jabr ko'rganlar bor. Mudofa vazirligiga ko'ra, 16% hollarda ayol kursantlar jinsiy ta'qibga uchrasa, erkak harbiylarning 2% xohishga qarshi jinsiy tajovuzni boshdan kechiradi. Pentagonning yopiq so'rovnomasi AQSh harbiy akademiyalaridan 3tasida o'tkazilgan. Ularda har bir o'quv yurtida erkaklarning 70%, ayollarning esa 80% qatnashgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qibning oldini olish bilan mashg'ul markazga ko'ra choralar ish bermagan. 2017-2018 o'quv yilida AQSh harbiy akademiyasi, AQSh havo kuchlari akademiyasi va AQSh dengiz kuchlari akademiyasida jinsiy ta'qib yuzasidan 117 ish ochilgan. 2015-16 yillarda esa 112 ta ish ochilgan edi. AQSh armiya vaziri Mark Esper va armiya qo'mondoni general Mark Milley ham vaziyat qoniqarsiz ekanini aytib, muammo bilan kurashish dasturlarini qayta ishlab chiqishni buyurgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qib va tazyiqqa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bunday muammolar xalqimiz tinchligi va xavfsizligi yo'lida kurashga tayyor bo'lishimizga to'sqinlik qiladi, deya bayon qildi Pentagon. Amerika ovozi uchun Farog'at Ishbekova.